má asi 0,9 hektaru, to větší má nějakých 3,5, dohromady to má nějaké 4,5 hektaru, tak to malé hradiště není nikde integrální součástí toho velkého. Je to spíš jako předsunutá partie a do obou se vstupovalo z téhleté strany, jo, takže nebyli tady propojený na vnitřní straně. Takže tady vidíte obrázek. Takhle je to na Google. Tady je ta chaloupka na tom rohu. My jsme přišli tady na tuhletu špičku, takhle jsme to celý zoufale oblezli a dostali se až sem. A tady je vlastně jediná přístupová cesta přes tuhletu alej. V těchto místech je vždycky zmiňovaný, že jsou ty valy nejlíp patrný. Tady, kdyby nebyl ten krmelec, tak tady krásně vidíte to převýšení, ale konec konců je to vidět i tamhle na té druhé straně. A zase ten val není samozřejmě val sypanej původně, ale je to vlastně destrukce zřícení na hradby.
Jo.
Takže to hradba byla roštovaná, takže bylo to. Co hledáš? Nůž není tady, nůž je samozřejmě vždycky v boční kapřičce ve velkým batěhu. Takže tady vlastně ten val byl roštovaný, takže to byly dřevěná konstrukce, dřevěná čáry, toto bude rychlejší možná. A to je tím, že tam je vždycky, ale teď, než jsme odcházeli z Pezveřic, tak jsem se ho dal do kapsy.
To vždycky znamená při 100% těch případech.
Přes 100%. Takže tady ten val prostě byla původně hradba, na čelní straně obložená teda kamennou plentou, ta se dělala převážně opuková na těch českých nebo středočeských hradištích, ale v tomhle případě se používá lokální pískovec. Ale opuka tady opravdu použitá je a je to poměrně záhada, kumuluje se takovýmhle flekem, je vidět někde i na tom Google, že tady když se orá, tak v této části je naorávaná velká kumulace šutru z opuky a ta opuka tady geologicky nikde jako podloží není. Čili jsem byla dotažená, může to být prosecká opuka, má teda charakter, ale normálně opuky, která se třeba nachází i ve Strahovských lomech nebo na Petříně, jo, takže co určoval cílek, tak může být i na druhém břehu Vltavy, ale musel se tam dotáhnout minimálně z proseka. Takže v tom případě je nesmysl, aby to sem někdo tahal pro ten středověký dvorec, který tady fungoval z původní tvrze až někdy do 17. století, kdy byl zničený, vypálený, opuštěný a pak rozebraný na stavební materiál pro okolní teda vesnici, pro tu Vinoř. A to, že tady je ta kumulace té opuky a nesouvisá zřejmě s tou tvrzí, ale naopak ta tvrze využila starší materiál, se ukazuje, že tady byla nějaká stavba už v rámci toho hradiště, kdy se jim to vyplatilo a měli prachy na toto tu postavit. A předpoklad je, protože jeden z našich kolegů, který je takový vytrvalý sběratel, všechny pole prochází a snaží se teda pravidelně dělat sběry, když je teda zoráno, tak jemu se tady podařily dva úžasné nálezy a jeden je vlastně fragment asi dvou opukových kvádříků románských, takže tady, to je doklad, že tady stála opravdu románská stavba a druhá je část keramické dlaždice, která je identická s těma, co jsou třeba klášter teda na ostrově u Davle a stavní teda klášterní, tý klášterní cihelny, která to tam vyráběla. A ví se, že tyhle ty dlaždice se používaly pouze v sakrálních stavbách, případně v panovnických palácích. Jo, takže se ukazuje, že není pravděpodobný, že ta dlaždice by se sem vyvezla spolu s hnojným odpadem někde z obce Vinoř a že by teda souvisela s přestavbou toho kostela do barokní podoby, protože i ten kostel ve Vinoři je původně románský, nějaký teda románský tribunový kostel, který byl teda komplet přestavěný v 17. století, takže z toho nezbyl kámen na kameni, ale je nesmysl, aby v té době vyhazovali dlaždice a stavební materiál a zaváželi to sem na to vinořské hradiště. Spíš existence toho kostela v takové poměrné blízkosti vedla k tomu, že když potom nebyly prachy, tak se ten druhý kostel neudržoval, tak se prostě strhnul. Jo, to byla taková praxe, to se stalo třeba i na Vůdči, že vydržela teda ta rotunda svatého Petra a Pavla, ale vedle byl ještě Mariánský kostel až do 17. století, nebo vlastně do začátku 18. století a potom farnost neměla peníze, tak jeden kostel strhla. Ten byl teda mladší. Ten, co tam zůstal, je z 9. a ten, co tam teda zůstal do toho 17. byl až 10. Takže ten je tam dneska jenom v té náznakový rekonstrukci, takže to se často dělalo, protože zejména farnosti se chovaly k těm stavbám, ne jako ke stavbám památkovým, ale samozřejmě jako ke stavbám účelovým. Pro ně to byl jejich prostředek obživy a ten farář se choval především jako manažer své farnosti. Čili dobrá byla taková vesnice, která nebyla ani bohatá, ani chudá. Nebyla tak bohatá, aby mohla ty kostely renovovat, tahat si tam drahý architekty a nechat to přestavovat na velkolepý baroko, a zároveň nesměla být tak chudá, aby si nemohla dovolit ten kostel udržovat. Jo? Takže taková mírně udržovaná bída, jo? To je tismice, no, klasika. To je případ třeba i některých urbanistických center jako městeček, které stačily v pravou dobu schudnout. To je třeba v Německu v Nedlingen nebo u nás Český Krumlov. Pardubice taky, jo? A tohle je potom zachránilo před tím masovým stavebním boomem. Jo? Konec konců to zachránilo i Prahu jako metropoli, že jsme se stali dírou světa tím, jak se přesunulo centrum do Vídně, tak ty největší zvěrstva se děly ve Vídni a nikoli v Praze, protože to byla provinciální díra, místo držitelství, že jo? A přestože to bylo královské hlavní město, tak se tam nedělo to, nebo nefungoval tam ten stavební boom, který fungoval v metropoli celý říše. Takže to jsme si jenom... Takže tamhle na tom místě se prostě naorává pravidelně vlastně opuka, zbytky teda stavebního materiálu, a je předpoklad, že v tom místě stál nejenom ten dvorec s tou tvrzí vrcholně středověkého původu, ale že tam byla nějaká ještě předchozí stavba, zejména stavba teda sakrální, nějaký románský kostel, nevím jak starý, 11. 12. století nejspíš i podle té dlažby. A to, že tady byl kostel, o tom svědčí i pohřebiště, který je dochovaný tamhle v té části, byť je teďka v řepce. A je zajímavý, prostě, když se tady dělali ty sběry a ty povrchové prospekce, že se nepotkává osídlení s tou pohřební aktivitou. Čili když se tady sídlilo, tak o tom pohřebišti museli ještě vědět a respektovali to. A respektovali to ještě zřejmě v době, kdy existoval ten poplužní důr a ta tvrz. Jo, takže tady byla určitá kontinuita. Kostel, u něho, že je hřbitov v hrobě, takže na hřbitov se neleze, tam se nevyvíjí žádná stavební ani výrobní činnost. A až to potom tady takhle pohltila příroda a potom pohltili zemědělci s tím, jak zužitkovávali každou volnou plochu, tady to ještě mělo to štěstí, na rozdíl třeba od nížinných krajin, že jo, ve východních Čechách, kde s érou parního pluhu teda přistoupili k tomu, že se jim vyplatilo i rozvorávat teda ty valy kvůli pěstování cukrovky a lepší produktivitě práce v zemědělství, jo, takže tam si to neodpustili. Tam, kde to bylo do kopečku, tak přece jenom to byla dřina něco rozvorat, tak to radši nechali a díky tomu se nám to dochovalo. Takže tady ta velká plocha toho hradiště, tam je přesunutý menší hradiště, a teď co toto hradiště dělá? Nepatří k té nejstarší hradské soustavě, jak jsem říkal, podle těch nálezů, co tu jsou, tak muselo vzniknout někdy až v 11. století, tak fungovalo nejspíš to 11. 12. A je zajímavý, že jo, že tak jednak je to místo tady nad těma skalama, kde vznikala hradiště odedávna, tady je jedno pravěký sídliště na tom protějším kopečku, a tady potom dál směrem teda za Vinoří je ještě jedno teda hradiště ze starší doby bronzový, takže tady to měli oblíbený, bylo to blízko u zdrojů vody, dole tek potok, nahoře byly různý prameny, vyvěračky a tak dále, takže to bylo ideální místo, stačilo to opevnit vlastně do jedné strany, tam, kde je to otevřený do té volné krajiny, a poměrně dobře se to dalo hájit. No a důležitý je i to místo, kde se to nachází, protože tady se nacházíme přesně na půlce cesty mezi teda Prosekem a Starou Boleslaví, což jsme si mohli vyzkoušet při té jedné pěší túře, co jsme tady absolvovali při té před loňském. Právě 2006, pět to bylo, takže to jsme šli opačně, že jo, dojeli jsme teda do Boleslavy a šli jsme potom tady zpátky do Vinoře a potom jsme se přesunuli na Prosek už autobusem. Jo, takže tohleto místo vzniklo jako taková mezistanice mezi vlastně Prahou a důležitým hradištěm na Starý Boleslavi, a zároveň zřejmě mohlo sloužit i k umisťování těch vojenských jednotek, co se nevešly do Prahy. Protože když vlastně přemyslovský knížata, zvláště v tom 11. století, jsou tam častý převraty a střídají se na trůně skoro tak často jako prezidenti v Libanonu v 80. letech, kde to bylo jedno z nejrizikovějších povolání té doby, že jo, my se tam vždycky podřízli. jednou tam byl jeden za muslimy, potom zase za křesťany a tak dále. A pravidelně tam bombové atentáty byly na pořady, že se střídali třeba tak často jako římský císaři ve 3. století, tak něco podobného u nás Přemyslovci prožívali na přelomu 11. a 12. století, tak bylo potřeba mít někde v dosahu ty svoje družiny, nejenom na tom Pražském hradě, ale mít někde ty jednotky rychlého nasazení po ruce, že jo, protože samozřejmě, když se vedlo váleční tažení, velká válka, tak to se sbírala zemská hotovost, ale tady byly ty jednotky, kde sídlili profíci, že jo, který byli knížetem placený z vybíraných daní, kterým byly za to dávaný jistý výsady, pozemky a tak dále, a protože nemohli být na jednom místě, protože by tam to hospodářství vyžrali při produktivitě středověkého státu a středověkého hospodářství, tak museli být různě rozmístěvaný v krajině. A jsou dost nápadný, že kolem Prahy je kumulace těchto hradišť, jako jsou třeba Královice, jako je právě tady Vinoš na tomhletom okraji, který jsou právě v dosahu toho denního zásahu do Prahy, že tady právě tyhle ty jednotky mohly být rozmístěny. V okamžiku, když to ztrácelo význam a vznikaly opevněné dvorce jako základní systém opěrné soustavy toho knížectví, nešku potom pevný kamenný hrady, že jo, od začátku 13. století a královské města, tak tohle už jde všechno do kopru a po těch hradištích potom nevzdejetne ani pes a už se z toho stává běžná zemědělská půda. Dobře jsme to viděli třeba na Levým Hradci, kde v té legendě o Ostojovi to je, že ta část toho hradiště už se prostě stává normální zemědělskou půdou a sedlák to tam obdělává, obhospodařuje už právě v tom 12. století a ty valy jsou rozsypaný, že jo, a už to nikdo neudržuje, aby to byla knížecí půda, tak už je to z toho vyňatý a nikdo už na to vůbec nevzpomíná. Jo, takže to asi k funkci těchhletěch hradišť. Další věc je, kterou tady ještě můžeme nakousnout, tak to je věc památkové ochrany a rabování archeologických lokalit. Asi víte, že se rozmohl nešvar detektorářství, že to je vlastně jednak dobrý biznis, jednak potom zábava lidí, kteří mají na to, že si vydělávají na stále a stále dokonalejší detektory. V některých úrodných krajinách dokonce je to tak dobrý biznis, že to je skoro jako kšeft s drogama nebo se zbraněma. A na Jižní Moravě jsou celý gengy a že mluví se tam o lidích, kteří si za to postavili několik baráků, jo, jenom na tom obchodu s archeologickýma památkama toho kovového typu. Takže tohle se všechno prohrabává, že jo, a strašně tomu napomáhá, tomuhle tomu rozkrádání
těch lokalit. Na té Moravě, prosím tě, to
bylo. Těch je spousta, už je mají přefilcovaný. A kdybys tam šel, tak bacha, tak oni tam jdou potom v noci, že jo, a jsou ozbrojený většinou, jo, takže ti jsou připravený i na policajty, že by.
No dobrý, že jsme šli dokonce.
Už to už je pryč. Tam taky ne, dobře, no.
No a napomáhá tomu sám vztah našeho státu k památkám, protože když se o těch